fólk, láttu okkur ráða, Elja, starfsmannaþjónusta.
Fréttastofa RÚV, klukkan 9, Þorgils Jónsson segir fréttir. J.D. Vance var að forseti Bandaríkjanna beindi spjótum sínum að dönum á blaðamannafundi í óopinberri heimsókn sinni á Grænlandi í gær. Hann sagði bandarískum hermönnum að Bandaríkin yrðu að ná yfirráðum yfir landinu.
Vance heimsótti bandaríska herstöð á Grænlandi í gær þar sem hann sagði yfirráð Bandaríkjanna yfir landinu vera nauðsynleg til að stöðva ógnir frá Kína og Rússlandi. Hann sagði Dani hafa vanrækt grænlensku þjóðina og öryggi Grænlands.
Our message to Denmark is very simple. You have not done a good job by the people of Greenland.
Skilaboð okkar til Danmerkur eru einföld því það við ekki staðið ykkur vel gagnvart grænlendingum, sagði Vance. Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmerkur, sagði lýsingar Vance á dönum ósanngjarnar. Danir væru góðir og sterkir bandamenn allra aðildarríkja Atlantshafsbandalagsins. Þeir hefðu til að mynda aukið fjármagn til varnarmála. Danmörk væri reiðubúin til samstarfs við Bandaríkin, en það yrði að vera byggt á alþjóðlegum reglum og auknu öryggi allra aðildarríkja bandalagsins.
Hugrún Hannesdóttir Diego sagði frá. Fyrir hádegi verður deildarmyrkvi á sólu sjáanlegur allt land ef veður leyfir. Hann sést að öllum líkindu best frá vesturbyggð á sunnanverðum vestfjörðum. Deildarmyrkvin hefst skömmu eftir klukkan 10 og nær hámarki upp úr klukkan 11. Gert ráð fyrir að tunglið verði farið frá sólu skömmu eftir klukkan 12 á hádegi. Varað við því að fylgjast með sólmyrkva með berum augum þar sem það getur valdið sjónskaða. Ef fólk hyggst fylgjast með deildarmyrkvanum eru til að mynda mælt með að horfa í gegnum rafsuðugler eða þar til gerð sólmyrkva glerugu. Ísraelski herinn viðurkenndi í gær að hafa gert árás á neyðarbíla á Gaza síðustu helgi. Talsmaður hersins sagði við fréttastofu AFP að bílarnir hafðu verið taldir grunnsamlegir. Að minnsta kosti einn var drepinn í árásinni og Hamas samtökin sögðu árásin að vera stríðsglæp. Árásin var gerð í Rafa síðust á Gaza síðasta sunnudag. Að sögn Ísraels hers skutu hermenn á bíla Hamas samtakana og á aðra bíla sem nálguðust vettvang þeirrar árásar nokkrum mínútum síðar. Við nánari skoðun hafi komið í ljós að seinni bílarnir voru sjúkra og slökkubílar. Viðbragðsaðilar á Gaza sögðu að ekkert hafði spurst til sex starfsmanna á svæðinu frá því að þeir voru sendir í útkall skömmu fyrir árásina. Gul viðvörun vegna austan hríðar í gildi á Suðausturlandi. Hún fellur úr gildi klukkan 19 í kvöld. Ófært var á hringveginu Breiðamerkursand en það var opnað fyrir það í morgun og innið þar að snjómokstri. En fréttir verða næst lesnar í útvarpi klukkan 10. Fréttalestri lokið.
Rás 2
Fyrst og fremst helgar
Fram og tilbaka
Rás 2
Þessi gamli vegur hefur lengi laðað ferða landin og frá húsinu Þeir sem Thank you.
Þetta er frábær útgáfa Vegurinn heim, Margrétta Irglóva þarna. Já, þeir að hlusta fram og tilbaka. Og við erum komin inn á seinni klukkutíman og nú að koma að fimmunni. Og gestur minn í dag, engin annar en myndlistarmaður ársins sem heitir Pétur Thomsen.
Við klukkuna og sjálfa sig án þess að heyra eða sjá.
En við byrjum á lagi sem að hann óskaði eftir og það Cat Power sem að syngja Dylan og þetta live upptaka úr Royal Albert Hall lagið She Belongs to Me Kattes hefur líka sungið Angels, hans Kauká aldrei vitum nefnum við reynum að koma því að hér og eftir eða í næsta þætti, ég veit það ekki en hér Cat Power og svo byrjum við Pétur Thomsen að spjalla She don't look back
Got everything she needs. She's an artist. She don't look back. She can take the dark out of the nighttime and paint the daytime black. You will start at standing proud. To steal her anything she sees You will start out standing proud To steal her anything she sees But you'll wind up peeking Through a keyhole down upon your knees She never stumbles, she's got no place to fall. She never stumbles, she's got no place to fall. She's nobody's child, the law can't touch her at all. An Egyptian ring It sparkles before she speaks She wears an Egyptian ring It sparkles before she speaks She's a hypnotist collector You are walking empty
Við erum að hlusta á listamann sem heitir Cat Power og She Belongs to Me, hún að syngja þarna Dylan Og þetta var viðmælanda míns sem sestur hérna hjá mér, Pétur Thomsen, ljósmyndar og myndlistamaður ársins, hjartanlega velkomin.
Takk, takk fyrir.
Til hamingju með verðlaunin.
Takk fyrir það.
Kom þetta á óvart?
Já, veistu að það gerði það. Ég hérna bjóst ekki við þessu. Náttúrulega var tilnefndur hann áttu alveg möguleika.
Já, já, við þetta. En, hérna, voru það þrjár tilnefningar eða hvað?
Já, fjögur.
Já.
Já. Þannig að, hérna, en þú veist það svona, kannski...
Svona þegur á drottninga moment, svona sökk hjartað.
Já, algjörlega, og, algjörlega, og hérna, og kannski bjóstir líka ekki við þess að því að ljósmyndarar hafa ekki verið að reyða fetum hesti frá svona velunum eða viðkenningum í myndlista heiminum, sko,
þannig
að það er, hérna, kannski, já, na, bónus líka.
Þetta er orðið langur og mikill ferill, ég var að skoða heimasýðinu og þetta er gríðalegt, gríðalega margar, já, þú hefur komið gríðalega víða við, með mikið að samsýningu, mikið að einkasýningu, mikið af bara, þú hefur verið mikið að undanfarin, já, hvað, 20 ár?
Já, það er mitt, það er 20 ár sinni kláraðið námið eða útskrifaðist.
Já. Hérna.
Já, það bara tók eiginlega flug, bara strax, einhvern veginn ferillinn, ég byrjaði strax að sýna mjög víða.
Ok.
Og hérna, fór út allan heim.
Já.
Þannig að hérna, já, það hefur verið tölvörð, svona, tölvörð erill bara. Hérna, já, þennan tíma.
Akkurat.
Já.
En ég að ná þér af Sólheimum. Já. Það búið þið fjölskyldan. Hvers vegna enduð þið þar?
Já, það er hérna, sko, foreldrar mínir fluttið hérna 2005.
Ok.
Pabbi var ráðin hann sem prestur.
Já, einmitt.
Og svo vorum við hérna, hérna, sko, djún í bænum eitthvað í einhverju húsnæðisvandræðum og, og hérna þá var hús hana til sölu. Og það endaði bara þannig við hérna, keftum þetta hús 2008, bara kortir í raun og hérna, sem fór nú allt vel sko, og
já.
Komið raun, já, já, hérna að björgast, en hérna, já, bara og sko, hefum verið það bara síðan kona mín vinnur, hérna, hún er hérna, núna orðið fórstöðu kona yfir atvinn og virknisviði, þegar hún segir um alltaf vinnustofurnar,
okay.
Hún er
sérst
myndlistakona í grunin
ok,
orðið myndlistakona á þroskaþjálfi
núna, já,
og hérna
já.
Og er hérna, og ég með mína vinnustofu og hérna, kem smá svona, að starfinu.
Já, þú ert að reyka útastöðu það ekki?
Jú, jú.
Hvað er svo útastöðu mikið í loftinu?
Er, það er á föstudagseftirmyndum.
Já.
Ég, þannig, þá förum við bara live og hérna eftir hátti.
En skemmtir.
Opin síman og allt sko.
En gaman og er þá sveitungarnir að ringja eða fólk allstaðar að landinu? Er þetta á netinu þá? Eða,
já, við sendum út á netinu, já. Og hérna hafa svona þægilegasta leiðin til að gera þetta og hérna
já.
Já, við fólk hringir og mest samt kannski fólk á sólumum, þetta er svona, en það kemur alveg fyrir að fólk að hringja þegar og þaðan.
En skemmtilegt, það er skemmtilegt.
Þannig að ég er í þessu með mjög, mjög skemmtilegu dagskrá að gera fólki.
Já, og er þið þá bara með sko, einhver svona dagskrá ráði eða hvernig virkar þetta?
Sko, ég er svona æla svona eins og kannski framlegendina þessi og hérna, svo erum við ákveðin fastan hóp með mér.
Já.
Sem að hérna, og við skiptum niður svona smá slottum, hérna, þannig að fá að skýna þau sem að vilja taka þátt, sko.
En skemmtilegt.
Já.
Og ef getum að hlusta, þú veist, það geta allir hlustað.
Já.
Er þetta í gegnum þá Sólheima heima síðan eða hvernig virkar þetta?
Já, hennar... það er bara sólheimar.is og hérna, og þar er hérna, er lekkur í hérna, beinútsendingu og svo erum við með svona undir síðu það sem er þetta hlusta gamla þætti.
Já, en skemmtilegt. Já, ég er bara hvert fólk að tekka á því, já, maður verður að gera það. Meiri háttar, já, þannig, en er voruð komið í Grímsnesinu?
Það er á leiðinni.
Já. Er, hérna, já, þið hljótið að finna það á undan okkur hinum.
Já.
Það er nú algjör sælu reytur.
Já, heldur betur.
Já.
Það er þýlík veðursælt hana.
Já, akkurat.
Já.
Þannig að, það er svona, já, það er að detta.
Það er að detta, það var, hérna, það er ansi blöitt núna.
Já, akkurat.
Allt á flúti.
Já, það er svoleiðis,
já. Já, en hérna, já, það er snjórinn, það var smá snjór í vikunni, hann er farinn.
Já.
Er að gerast. Heyrði fuglunum svolítið mikið núna í vikunni sem já, var mjög ánægilegt.
Það er svo dásamt.
Vaknaðum við það með morguninn.
Dásamt. Já. En þú ert með fimmu fyrir okkur.
Já.
Pétur. Og já. Það eru fimm staðir.
Já.
Og það er bara spennandi að heyra þessa staði sem hafa haft áhrif á líf þitt.
Já.
Og hvar viltu byrja?
Heyrði, ég verið að spáði byrja á hérna Álftanesi.
Ok.
Já, ég er svona kallað með Álftnesing, þó ég hef hún að flutta þangað 10 ára.
Ok, já.
Og hérna, já, hérna, það er svona, sá staður sem að kannski mótaði mig mest svona í bernsku, sko.
Sveitin í borginni.
Sveitin í borginni og heldur betur var það þá, ég fluttum að 83.
Og það var bara til langt út á nesið og ekki góðar vegir og svona.
Já, var langt út á nesið mjórlegilegu vegur og engin búið að sjoppa.
Akkurat.
Og mjólkubú og svona, þú veist, það var ennþá eitthvað í gangi, sko.
Akkurat. Var útgerða á Altanesi, akkurat
hérna? Það var allavega ein trilla ennþá í gangi þegar hérna, einari gestu sem var með trillu allavega þegar ég var hérna. Og einhverju voru nú með aðeins meir en það. Ég nú eru að gleyma einhverjum sem var það. En það var svona trilludæmi, sko.
Ok.
Já.
Hvað var það við? Var gott að alast þarna upp? Gott að vera þarna?
Já, það var mjög gott. Þetta var hérna, ég fluttum úr Reykjavík sko, þetta var hérna, einmitt þess að þú nefndir, svona sveit og hérna, mjög svona náðið samfélag, lítill skóli, þannig að það, hérna, það var ótrúlega gott og miklu meiri náttúrun ég hafði kynst í voga hverjunu sko, þannig að hérna, það var tölvur mikið tilbreyting, sem breyting og hérna, mjög ánægileg, fannst mér.
Já, og eignast við inn í þarna strax og svoleiðis.
Já, og við höldum ennþá sambandi, þetta er hérna góður hópur.
Sá hópur, já.
Já, já.
Hvaða ár gerð ertu?
Ég 73 model.
Ok.
Þannig að ég hérna, þetta 83 þegar við flytjum, ég 10 ára gamall.
Já.
Og það, hérna, já, bara, náttúrulega tekið svona eins og, þegar maður flyttur þarna eins og, þú veist, að maður er að flytta í þorp út á landi, þú veist, að maður þarf aðeins að sanna sig og
Já. Er þá pappi þinn að vera prestur þarna eða svoleiðis?
Nei, alls ekki sko, það gerist bara miklu setna.
Já.
Hérna, já honum, hann fór í skólan bara þegar ég var 18 ára.
Já, ég skil,
ok. Já, það svona, ég verð prestsonur bara mjög seint.
Hvað heitir hann?
Birgir Tómsen.
Birgir Tómsen.
Já, séra Birgir.
En hvers vegna farið þið þá á Altanesið?
Það var eitthvað svona, hérna...
Svona romantík í...
Já, ég held að það á fóruldrum sko, já. Viltu fara eins og borginu, fara í, hérna... fara í bjálkahús, það var hann fyrir að flytta í svona bjálkahús.
Já, svona norsk bjálkahús.
Já, nokkala. Hérna, það hafa verið svolítið málið, sko.
Já.
Já.
En mamma þín, er hún útivinnandi líka?
Já, hún var, hérna, hún er leikskólakennari, okay. Eða var leikskólakennari, hún er bæði þetta vinna, og hérna, var hann með leikskólan, þá var hann bara pínlítill.
Já,
einnig. Kofa og hverju sumabústa, sko, þannig að það er byggði hann upp, hann tvær, allavega. Í nokkur ár, þannig að það var mjög gaman.
Og alltaf að rekast á Vigdísi náttúrulega þarna á röltinu og svona?
Já, aðeins, hún var nú svolítið mikið farin þegar við vorum komum, sko.
Auðvitað, já.
Hérna, Ástríður held hætti skólanum.
Já.
En hérna, jú, og hérna, var rast mikið hana og svo, hérna, og bestastæðir voru bara svona eitthvað svona venlegu partur af öllu lífið þarna.
Já.
Voru skáta starf og þannig að við vorum með, hérna, ofta að taka þátt í messum og eitthvað svo leis skáttanir sko
já.
Þannig að, já, fórsetta embættið var bara svona partur af þessu
nákvæmlega,
Programmet, sko.
Já, það var mjög skemmtilegt
það var mjög gaman
dásanlegt, en hvenær tekur upp ljósmyndavélina? Er það þarna?
Það er nefnilega þarna, já, og hérna, sko, hérna, þetta er ég svona kemi úr ljósmyndara fjölskyldi afi var ljósmyndari og pappi lærði ljósmyndunni honum og hann þetta er svona búið að vera í fjölskyldinni en allavega ég eignast mínu fyrstu myndavél þannig að þeirra flytjum út á Altanes
okay.
Og þá hérna gefur afi mér hérna svona undir presísa eldgömmul, belgvel sem opnaðist og var, virkaði fínt sko og þá svona byrjaði ég hérna mín ævintýri í þessu og hérna byrjaði ég að fara fyrsta sem ég gerði var að ætla að gerast fuglaljósmyndir og fór út skurð og með þess að vél og tók einhverja myndir á hérna, það var svona medium format filma þetta var ekki venjuleg filma einsinni og hérna það gekk nú ekki droslega vel. Það, hérna, fuglarnir voru náttúrulega bara pínlilli svarti punktar í myndina því að ég var bara með einhverja víðlinsu og sá ekki neitt, en þetta var mikið ævintýri. Ég man mjög sterkt eftir þessu.
Já.
Og hérna, og upplifði mig svona, sem eitthvað svona landkönnuð þarna, hérna, með myndavélina. Og hérna, með Indiana Jones fyrirmyndina.
Já, akkurat, einmitt. Allar eru uppgötuð eitthvað mikið af það.
Já. Já, og sitja fyrir, sko, fuglunum, sko, til hérna á þeim, þetta er náttúrulega... kom ekki út úr.
Sást fyrir National Geographic alveg bara.
Já, það var eitthvað neð þannig sko.
Já.
Já.
Hvernig ljósmyndar voru þessi forfæðið þínir? Hvernig, hver voru þeirra útgangspunktar í ljósmynduninni?
Afi var hérna svona yðnaði ljósmyndari.
Já.
Við erum eiginlega svona sinnhvorum ástnum í hérna á ljósmynduninni þannig sé sko. Og hann vann reynda mjög mikið fyrir fósett embættið.
Ok.
Og hérna og var samtur ekkert í mann titlinum konunglegu sænskur hirljósmyndari fyrir, hérna, fyrir eitthvað myndir sem hann tók af sænska konginum sko.
Já, já.
Þau unnið þarna mikið árið, það var hérna, amma vann með honum ís alltaf
okay.
og amma var reyndur, svona fyrsti kennari minn sko.
Okay.
Kendi mér frangullun og alltaf sko.
Þannig að hún hefur verið ljósmyndari líka eða,
sko, já, já, hún var það sko þó hann, hann lærði þetta, en hún lærði það honum
já.
Og hérna og já, þau, já, bara eins og þetta þau fengu þessi viðkenningu með konunglegu sænska hirljósmyndari þá hérna voruð búin að vera að mynda allan daginn og sko fylgja eftir hérna konungsheimsókninni frá Svíþjóð og skiluðu myndunum sko bara kvöldið þess bara á síðustu myndirnar hérna voru held ég ennþá bara blautar eftir þvott sko þegar fengu þær í hendur, þetta var svona afrek á þessum tíma, en sjálfsagt í dag hann á að geta að skila myndum þessi strax en að þau voru ansi klári í sig sko
og öflug sem sagt
já, þau voru það, já.
Og þannig að þetta hafi verið, já, portrett og þetta hafi verið svona, já.
Já, og stofuljósmyndun.
Stofuljósmyndun, já, og fermingamyndir og þetta.
Já, allir bekkin, sko.
Já. En pappiðin, vann hann við ljósmyndun?
Já, hjá þeim, sko.
Ok.
Já, var að mynda einhverjar visslur og svona.
Ok.
Ég hefna, sjálfstæðishúsinu, hún talar oft það og eitthvað svona.
Það skemmtilegt, já, sem varði síðan NASA.
Já, einmitt.
En skemmtilegt. En þú fer síðan bara í raunni listrænleiðina.
Já,
svona ég, að þú veist að það er meiri þú, já, þú veist meira bara að nálgast þetta eins og myndlistamaður.
Já, algjörlega, það var, sko, ég var og það byrjaði þetta á allt en svo var ég alltaf svona fyrta í ljósmyndunum vissi, svo veist, eftir eða mjög fljótlega, þessum 13-14 ára að ég vildi fara þessa leið, sko
okay.
og en, þú veist, það var einhvern veginn samt einhvern veginn, ég vissi ekki alveg hvernig eða hvað, og ég hafði engan áhuga á iðnaði ljósmyndun.
Einmitt.
Ekki neitt, sko, nei. Var eitthvað reyna að taka landslega og portrend og eitthvað svona og svo er það þarna þegar ég er 18 ára þegar ég uppgöta þess annan möguleika með að vera listamaður og taka ljósmyndir.
Er það næsti staður? Tengist það næsta stað?
Já, næsti því, ekki alveg, næsti ja. Staður er eiginlega þegar ég fyrir námið, sko, það já. Er þannig, sko.
Hvenær er það? Hvenær fer það stað í...
Ég fer í nám í Fraklandi 97.
Ok.
Já.
Og þá 24 ára gamall.
Já. Og hérna það var smá aðdraganda að því ég var bara ætlaði að fara strax eftir stúdentinn sko, en hérna ákvað að hérna safna mér pening og vinna í einu álveri.
Já, ok.
og búið til eitt barn.
Já, búið til eitt barn, vinna í smá álveri.
Já, vinna í smá álveri og búið barn. Þannig að þess að hérna flækja lífið
já, og
hérna
eins og íslenskum ungmennum er mjög tamt.
Já. Já, nákvæmlega. Og hérna og við fórum hérna félagarnir tveir og fórum að leita okkur að hérna námi
já.
Svenni vinn minn sem er ljósmyndar í dag, fórundar ekki námi er hérna einn okkar helstu hérna, ljósmyndurum samt sveit spet og við fórum að tekka á sig hérna upplýsingar nám erlendis sem við fórum náði bæklinga sko.
Einmitt, ég man eftir þessu
já, já, ekki net
nei.
og hérna þá hérna fekk ég bæklinga að ég vildi ekki sko af því að við lærði í Þýskalandi
okay.
það markaði svolítið hvert ég vildi fara ég vildi ekki fara til Þýskaland
ja,
og hérna Bretland og Bandaríkin kom ekki einhvern veginn til greina þannig að það er smá augast á Frakklandi
okay.
og við fundum hann það bækling frá skóla sem að ég skildum ekkit í en leit vel út og ég fekk hann og fór heim til Svenna og pappans hérna, John Speight tónskald hann hérna talaði fransku,
já,
hann fyrir okkur
já, akkurat
og það var svona líkil setning, þú veist að það var erfitt að komast inn
já.
og þá sagði, já, nei, þetta var ég að gera mér
já,
þetta er eitthvað challenge já. þannig að þá hérna ákvæði að fara
og fórst í inntökupróf, þá var það svo ég segja
já, vann að þessu bara í nokkur ára komast þarna
og hvar var það?
Þetta er í Arl í Suðurfraklandi
já, og hvað voru þið? Og það er sem næsti staður
það er næsti staður og hérna en leiðin ákvæð var aðeins lengri en ég ætlaði mér. Að því að hérna í bæklinum stóð þetta var í bíanám svo mætti ég til Frakklands og fer til Montpellier fyrst til þess að hérna læra frönsku og fyrir heimsókn í skólan þá búið breytist í mastisnám
bara svona,
já, bara svona
síðan bæklingur var brettaður
síðan bæklingur var brettaður og þeir voru ekkert að hringi í mig og hérna ég vissi ekkert af þessu þannig að hérna ég ætlaði að vera 4 ári í Frakklandi það endaði 8
það var bara svo
leis
og með fjölskyldu þá með
já hérna baðsmóðu mín hérna, og kom með mér út og hérna, við byrjum þá í Montpellier sagt, og fórum okay. að læra næst þar þannig ég þurfti aðeins að hérna, ég tók bíanám í ljósmyndun
okay.
og fór svo og hérna, fór í þetta fræga inntökupróf í hérna skóla
okay.
og hérna sem að var hérna ansi flókið sko. Það var hérna, þetta, já, ég ætla ekki að gera þetta aftur.
Þeir eru eiga það til að flækja hlutina aðeins, frakkarnir.
Já, það er óþara að hafa þetta einfalt, sko. Já. Það er hérna, það er alveg mottoð. Og hérna, þetta er náttúrulega allt á frönsku og við vorum með svona langan lista bókum sem áttum að vera búin að lesa og hérna eitthvað fræði og, heim, og list heimspeki og allt og þá svona einhvern veginn uppkvitaði maður að, að hérna, maður hafði farið gegnum skólakerfið í Íslanda og svo læra nokkuð myndlist eða listasögu eða nokkuð skapanut og var alveg eins og nýgræðingur í því, sko, meða við bara einn almenna frakka, sko.
Já, akkurat.
Sem að hérna, það er svona aðeins annað viðorf.
Þannig að þú hefur þetta að lesa hann sem mikið upp.
Já, og ég tók listasögu, ég hérna fór í eitt ári listasögu og fórlegur í hérna,
já,
í Montpellier. og svo var ég hérna undirbúið þetta eintökupróf og hérna, og náði því sem að hérna, ég bara hans ánægði með.
Frábært, og varst þá í Arl.
Og varst þá í Arl, ég vorum í Arl í fjögur ár.
Frábært, hvernig er, það er, það er dásanu borg, ég farið að í húsaskipti ykkur til hana.
Já,
og rosalega gaman að vera þetta. Nálega það af Njón og...
Já, þetta, þetta er svona... Þetta er ansi skemmtilega staður, sko.
Mjög svona, svona sögulegur, þetta er gamalt rómast eða ekki?
Jú, gamalt rómast, það er hann að hringleika hús og svona amfiteatr frá rómatímum og eitthvað hann og hérna, og bara húsin ansi gömul, sko, ég held að það hefur byggt á 16. öld húsin sem ég bjó hvað lengst í, sko.
Já, akkurat.
Þetta er eitthvað sem maður þekir ekki.
Nákvæmlega. Og, hvar voru Íslendinga þá?
Já, já, nákvæmlega. Hverju Moldakofa, hérna, þeir eru nú fínir
en, Já, já, sumir hverjir
já, sumir. En þetta var, já, þetta var hérna þetta er svona borg sem allavega ég tengi rosa mikið við, við farið oft þangað síðan og já. Hérna og við áttum bara ansi góðan tíma.
Og hvernig var að kynnast frökkunum og þú veist, komast inn í samfélagið?
Það var hérna sko Montpellier og Arl, að þetta var svona tvær borg sem fór í já. Að hérna, svolítið ólíkt Montpellier er svona borg sem að oft lístinni sem borg úr plasti
Já.
Það er engin frá Montpellier, það eru bara fleiri 10.000 námsmanna og eitthvað svona og svo kemur í Arl sem er 50.000 manna bær og 30 námsmenn
Já,
100 akkurat, námsmenn eitthvað akkurat, í þessum skóla og, hérna, og þannig að það maður kynntist þeim miklu betur og hérna og þeir tókum hann bara mjög vel og, hérna,
já,
og maður kynnist líka að því að sko kynist þeim kannski hans öðruvísi heldur en ef ég hefði verið án fjölskyldu
já.
Það er maður alltaf fór með krakk í skóla og hérna þannig að það var hérna það eignast leik annað bæn úti þannig að hérna var með töpöttin í Arl
já.
Og hérna þá þurftum maður að sérst, það var ekki skóla á miðvikudöfum þannig að þurftum að fá okkur á svona konu til þess að passa börnin á miðvikudöfum og þannig að þá kynntist maður þeim heimi
já,
og, hérna, og það var ég held að hérna Það hefði svona hjálpa menn að tengja svolítið inn í samfélagi, sko.
Og hvernig gekk þeir að komast inn í eins og frönsku etikettunar? En margir sem eiga dálítið erfitt með það. Ég á vinkonu sem er alltaf handtekin og leiðin inn til París að því hún bara skilur ekki hvernig hún á að haga sér.
Já. Bara... sko, ég, það var ekki vandamál.
Nei, það var ekki vandamál.
Það var ekki
því.
Ekki verið handtekin en það frönsluði, held ég, eigi mann ekki.
Þú varst nóg undigefin til þess að skilja etikettunar.
Já, já. Nei, það var ekkert mál.
Það var aldrei vandamál.
En, hérna,
en fylgistu með Frakklandi eftir þetta? Fylgistu með fransku pólitík og því sem er í gangi þarna?
Aðeins, já. Minna en ég myndi vilja gera, en ég gera það samt.
Já.
Og reyna að lesa aðeins blöðin fransku og svona.
Og halda franskunni við og svo leis.
Já, já.
Og þú sýnir svolítið þar eða ekki?
Jú, ég hef gert það, en hérna, ekkert eitthvað rosa mikið. En, hérna, jú,
en hvernig þróar þessi skóli? Hvernig, hvað gerir þessi skóli fyrir þig svona í þinni listsköpun?
Heru, þetta var algjör bara umbylting á öllu, sko.
Já.
Ég fer að inn í eina skóla og þá er ég bara mynda svarkvita myndi og taka mikið portrétt, rosa mikið portrétt. Og hérna, og það, einhvern veginn, opnaðist allt bara upp á gátt. Og allt öðru í seldur en annan nám sem ég farið, það var eins og til dæmis, hérna, voru sett í teiknitíma til þess að læra raunin að sjá. Horfa.
Já.
Og það var hérna, okkur fannst þetta mjög silly að við kunnum ekkert að tekna flesta á okkur sko. En þetta var mjög hérna mjög gott og virkaði.
Já.
Og vorum að tekna þessi snakin módel.
Okay.
Og hérna
það hefur verið miklu spýtukallar, geri ég ráð fyrir.
Já, alveg, skelfulega tekningar. En einhvern veginn svona vorum með hérna tekningarna sem að þetta er Fransson Martan og vinnur hans Erró og hérna og hann talaði stanslust allan tíman
já.
Og sögum er upplifðið eins og það verið sálfræði tíma og bara þoldið ekki sérstaklega frakkanir og hérna, en ég fílaði þetta og, hérna, og þetta hjálpaði mér að læra að horfa veist, það breytti alveg hvernig ég horfi
en magna.
Og hérna, já, það er ótrúlega skrítið. Því að vorum hann með eitthvað módel hérna, sem áttum að vera að tekna, en svo verður maður bara að horfa á einhverja línur og eitthvað og ljós og eitthvað, sem eitthvað en allt annað heldur en kannski viðfangsefni.
Skemmtilegt.
Já, mjög áhrifrýtt. Og svo var hann mikið, hérna, mikið heimspeki, list heimspeki og ótrúlega erfiði kennarar, eða sérst kröfuherðir. Þannig að hérna, við vistum að standa fyrir mál okkur, tvisvar ári, verja verkin og hitta þetta, en þetta var svona, svolítið svona heavy, dæmi.
Já.
Og hérna, en hérna, ég lærði mjög mikið, þetta breytum mér algjörlega.
Hver er þriðistæður?
Herðu, þriðistæður, þá var eiginlega sko, til þess að koma okkur frá Arl, þá hérna, það eiginlega byrjaði þar að þá, hérna, það er Kárnhugar.
Já.
Já. Ég, hérna, það er svona mjög, hérna...
Þú gerði náttúrulega, þú myndaðir það.
Já, alveg, ég myndaði það.
Myndaðir það alveg frá upphafi?
Já.
Virkjana framkvæmda?
Já, já, ég var, þetta semst, ég var ennþá út í Arl.
Já.
Og ég byrjaði að mynda það 2003.
Ok.
Og svona upphafið að hérna, myndunum sem tóka framkvæmdunum verða lokaverkefnum mitt í skólanum.
Ok.
Fyrstu myndinar.
Já.
Og hérna, þannig að ég svona var, horfði á, var svona upplifði alltaf þessar umræður um virkjanaframkvæmdunar og náttúruvendina og allt það frá Frakklandi.
Já.
Og hérna, og reyndi að fylgjast vel með og þetta var hérna, svona sögðaðins ámanni. Og,
já.
Hérna, maður fylgdi taka þátt einhvern veginn,
sko. Emitt.
Og svo er það hérna, 2003, sömari, þetta byrjar hérna 2003 og framkvæmdunar, mestu liti. Þá hérna, ég heima og er að lesa morgunblaði og hérna og les rekst á hérna verið að fletta því bara svona sundagsblaði og rekst á hérna ljóð eftir Svein Yngva Egilsson sem heitir Aðflutt landslag.
Já.
Og hérna og það bara svona smalli í haustum á mig hvernig ég ætti að taka á þessu. þessari framkvæmd af því ég hafði ekkert verið í landslagsljósmyndun.
Nei.
Fram að því. Og hérna sá fyrir mér bara að ég yrði að fara og Já. Hérna og margt sem að sem sagt, ítti undir það að mér finnst ég þurfti að skipta mér aðeins var, þú veist, ég hefði verið að vinna í, allt í samtals allt í 5 ár í álveri
okay.
og svona fannst ég hefði alveg rétt á að hafa skoðuna því að vera að byggja nýtt álver skýta vinna, en já. Hérna en fínt, þú veist, eða, hérna mjög mengandi verkamanna vinna
Já, mengandi yðinaður í raun
já. Já, þannig að ég og hálindið, hérna, eitthvað sem hefur partur á okkur svo fjölskyldunar alltaf, þannig að ég fór þá að fara á Kárnhugar.
Og hvað varstu þá mikið á Kárnhugar? Varstu að fara þarna í mörg ár þá eða hvað?
Já, ég fór þarna mest sko frá 2003 hana, til svona 2007-08 og svo fór ég alltaf annað slæði eftir þá hætti alveg í rauninni þessi brotið til 2012
þannig
að þá var þetta búið að ganga frá öllu og allt frágengi, sko. En ég náði að fara hérna hausti 2003 þar sem þeirra var svona verið að setja upp búðirnar og hérna og þá fór ég með pappa í hérna í tveggja vegna listamannadvöl á Skriðuklaustri
já,
vorum hann að feðgarnir
okay.
og kerðum upp yndir hverjum degi.
Já, og það hefur auðvitað komast eða þú veist aðgengið sæmilegt
þannig já,
kannski ekki.
Já, þau voru að gera einan fína veg sko, sem er núna komin og en við vorum á góðum bíl sko. Já.
Þannig að þetta hafðist.
Þetta hafðist fínt, sko.
Og það er, sko, hefur verið grunnur að sýningu sem hefur farið mjög víða, ekki?
Jú.
Sem heitir hvað, Aðflutt landslag?
Heitir Aðflutt landslag, já, á íslensku. Og eftir, hérna, eftir þessu ljóði sem ég fekk, hérna, fekk að lána hann titilni, hún fekk lefið til þess, hún sveiningu, og hérna, já, og það, já, bara það varð úr því stórt verkefni sem að ég, hérna, sem hefur bara farið út um allan heim, sko, já. Tekið mér mjög við
það. Og hvað með skoðan að vinnar á hérna, virkjunni? Það var það breyst við að vinna við þetta?
Nei, já, bara alltaf verið á móti sem. en hérna, ég samt, held ég samt lindu.
Já, akkurat.
Já,
það verið það bara svona fyrir sjána því.
Já, já, ég þurfti sko að semja með aðgang að svæðinu.
Það við þetta.
Og hérna, og ég bara þakka Ómar Ragnarssoni fyrir það að hérna hafa verið búin að pöngast svona mikið í landsvirkjuna þegar þeir hlyft okkur inn, sko, andanum og hérna, en ég fekk mjög gott aðgengi og hérna, á fervissu mín afstöðu
já,
frá upphafi, en okay. ég var ekki að fela það fyrir þeim en hérna, já en samt, svona reynda að vera ekki að flíka minni, hérna, mínu viðhörðu fyrir en ég gerði þegar ég opnaði sýningunni listafn Íslands 2010, þá var eitthvað svona málþing og þá
já, og þá
sagði ég hans frá þessu
Áhugavert. Heyrðu, við vorum að taka okkur smá pásu.
Já.
Við tölum svo mikið að það rennur frá okkur tíminn. Við erum með lag hérna eftir sem með Kate Tempest, sem hét Kate Tempest en núna Kate Tempest. Statue in the Square. Við skulum heyra það og svo höldum við Pétur Tómsen áfram að spjalla.
This person that's passing me by has never seen one like me before. We endure it, keep reaching for it, knee deep, we keep pouring life force in a formless void. We're too gorgeous, dwarf the whole street when we walk. Are you transported? I cherish the ones who support us. Fear takes from us, but love restores us. You are not the sum of the things you do wrong in the eyes of someone who does not understand you. It's not a disorder or a dysfunction, disgusting in the way they discuss us, but just cause a person's not decent to me don't mean they're not decent to someone. The norm is not normal, it's a construction designed to stifle the inner life and increase production. They never wanted people like me around here, but when I'm dead, they'll put my statue in the square. They used to tell their children not to stare, but when I'm dead, they'll put my statue in the square. Yeah, they're ten a penny where rare. And when we're dead, they'll put our statues in the square. They can shake their heads in despair, but we've been there from the start and we ain't going nowhere. Spent my life trying to do things your way, normal didn't feel right. Trapped in a shrinking hallway, till it got too tight. Deep breath, fresh air when I broke the surface. Yes, we've all lost lovers, what's sad is a lost purpose. Reclaim it, reframe it, rename it, something more fitting. Contain it, champagne it, complaining, never did nothing but hitting the ground. Running's a start, hold your position. Tape it up, tuck it and love it beyond condition. Watching the city surrender to rain, I remember to live is to change. I don't pray for the end of my pain, I pray for the strength to weather it. Pause on the brink of a gaping precipice, hesitant, derelict, slow from the sedative. Terrified people never stop asking where the treasure is. I'm like, everything's relative, so don't be surprised when they shield their eyes. What they fear is a reflection of their own minds. They reveal themselves in their dead headlines. It's fine, we don't need permission to shine. They never wanted people like me around here, but when I'm dead, they'll put my statue in the square. They used to tell their children not to stare, but when I'm dead, they'll put my statue in the square. Yeah, they're ten a penny, we're rare. And when we're dead, they'll put our statue in the square. They can shake their heads in despair, but we've been there from the start and we ain't going nowhere.
Skandinavía. Tónleikar með Guðrúnu Gunnars í salnum 3. apríl. Miðasala á tix.is.
En barnið með hjarta sem býr yfir febrúar.
Nú eru fermingar framundan og hér eru skemmtilegar hugmyndir.
Í Svefn og heilsu færðu heilsurúm á fermingartilboði. Svefn og heilsa listhúsinu, Akureyri og svefnohelsa.is.
Fermingartilboð. Sterkar og góðar ferðatöskur á 30% afslætti. Tösku og hanskabúði við Hlemm og th.is.
Flott föt fyrir flottar konur í stærðum 38-58. Belladonna, Dalvegi 30 og belladonna.is.
Veislubakkar Flavor í mínigarðinum á 20% fermingar afslætti. Pantaðu á minigarðurinn.is.
Ekki missa af lagerhreinsun Bauhaus. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
Nýtt kvennaathvarf spurning líf og dauða. Taktu þátt í söfnuninni á allravörum.is.
Verið velkominn á hönnunardaga í Ylva. 20-30% afsláttur af öllum borðstofuhúsgögnum. Alltaf 40% afsláttur af völdum sófum, 15% afsláttur af sérpöntunum og fleiri glæsileg tilboð. Sjáumst í næstu verslun Ylva eða vefverslun ylva.is.
Rástvö kynir músiktilrun.
Þriðja undankvöld músiktilruna í kvöld í Norðurljósum í Hörpu klukkan 19.30 og í beinu streymi á Facebook síðu músiktilrun. Úrslitin svo sunnudaginn 7. apríl í Norðurljósum og í beinni útsendingu á Rástvö og Rúftvö. Rástvö, alltaf í músiktilrunum.
Velkomin á Fætur.
Fram og tilbaka á Rástvö.
Já, þið eruð að hlusta fram og tilbaka og gestur minn í dag myndistamaður ársins Pétur Tómsen, ljósmyndari og við erum að fara í gegnum fimmuna hans sem eru fimm staðir. Fyrir auglýsingar þá heyrðum við lag með Kai Tempest. Af hverju heyrðum við lag með hann?
Sko, ég búin að vera að hlusta á þetta svolítið undanfærið. Hérna, það er eitthvað í þessu svona talrappi sem að ég fíla, sko. og tónlistin líka og svo líka, hérna, það er alltaf eitthvað bóðskapur. Þetta er, já... Og það er svona, ég tengi svolítið við það alltaf.
Akkurat, og ég heyrði, við talum við á Rás 1, það, það var Rage Against the Machine sem þú varst með þar, það talandi svona talrapp.
Já, einmitt, það er band sem er fyllt mér alltaf
í gerðan. Og svo mikla pólitík sem því fylgir.
Já.
Ertu mjög pólitísk maður, Pétur Tómsson?
Já, ég er það sko.
Já.
Og hérna...
Og alla tíð verið kannski, er það fjölskyldu, er það úr fjölskyldinni?
Nei, ekki kannski ekki fjölskyldinni, bara held ég frá því að fékk sko kosningarétt.
Já, ok.
Þá hérna, við vorum hérna tveir félagarnir alltaf nýsinu þegar við vorum átján og bara lögðust við yfir hérna.
Stefnuskrónar
alltaf og lásum þarna alltaf.
Ok.
Og hérna, og þá gerist ég hérna áskrifandi Alþýðublaðinu.
Já.
sem var eitt blað
einblöðungur
og ég tek þátt í sveitstjórnarpólitíkinni sko frá hjá okkur
okay,
sko ég er hérna vara maður
en er það eftir flokkslínum eða svona
nei það bara eitthvað rúa fólki sko sem
hefur áhuga á umhverfinu sínu
já og ég er hérna í formaður skólanefndar
frá það eru Sólheimar Grímsnesi það er bara dásanlegu staður. En við erum búið með þrjá staði. Við erum búið með sagt, Altanes, við erum búið með Arl og við erum búið með Káranjúka.
Já.
Hver er fjórði staðurinn sem er hægt áhrif á lífið þitt?
Mér langar svolítið að fara í Djúpafjörð.
Já, Djúpafjörð.
Já, og hérna sunnanverðan Vestfjörðum. Það er hérna staður sem búin að vera svolítið nálægt okkur fjölskyldin í nokkur ár
okay.
og hérna, við, hérna tengist líka vinnum minni núna
okay.
því sem ég er að gera þetta er hérna það er kannski Djúpafjörður og Teigsskógur sem ég ætla að tengja saman
Já, ok
Tengdapappi var í hérna landhelgisgæslunni og þeir eiga starfsmannafélagið eiga bústaði hérna og við erum búin að fara hann í mörg ár
okay.
og
hérna, Í Teigsskó?
Já, í Djúpafjörðin sem er hérna, já, horfum að ég lá Teigsskóan það næstu og hérna þetta er svona náttúruparadís sem að við erum búin að vera að upplifa fjöruna og hérna og hafurnin og allt þetta sem er hérna sko, þetta er alveg æðislega staður
sko. Sveinu verið vestur dásan sko.
Og hérna þannig að það er svona að býna að hitta máli fjölskyldinu þegar átt að fara að reyðinni teg sko og gera brói við Djúpafjörð þannig að ég hérna
Meinar bara að hitta mál svona, voru fólk að deila um það? Eða,
nei, að við vorum endur öll sammála, við vorum mót öllum hinum. Nei, það er allir svona frekar svona svektir yfir þessu málalyktum. Að hérna skulle þurfa endilega þvera fjörðin og eitthvað.
Já.
Og fólk rætti út af fyrir mistökum í þvörun fjörða hann.
Ég skil þig, já.
En hérna, en á móti þá náttúrulega er nauðsynlegt að laga hana veg, hann er alveg skelfulegur.
Já,
og
Patrísfinningar vilja komast fyrr.
Já, já, það þarf að gera eitthvað sko.
Já.
Þannig að hérna, en allavega ég búin að, og það er kannski svona það sem að er rauðið þráðurinn í vinnunni hjá mér, hefur verið undanfarin ára, afleiðingar gjörða okkar mannana á náttúruna.
Já.
Þannig að ég ákvað að fara að mynda þetta svæði og hérna, að byrja nú þannig að ég myndaði hérna stóra seríu bara frá sumarbústæðinum
okay.
út fjörðin, ég sýndi hana í Hafnarborg fyrir tveimur árum og hérna það sem ég bara, það sem að
brúar
stæði verður
Já, verður til smám saman eða
Já, hún var ekki komin sko
Nei.
En hérna var svona áður en það gerðist
Já.
Og hérna næsti parturæði verður af kamf, sáum við kannski brúna að koma og þetta er nú langt komið og hérna svo fór ég að fara mig yfir í Tesco og mynda hann og þetta er náttúrulega svona viðkvæmt mál með að fara í gegnum Teigsskó hérna, elsti birkiskó landsins og eitthvað okay, svo leið sko.
Okay.
Og hérna þannig að ég fór að mynda þá framkvæmt alla og sýndi það og þessari sýningu sem var hérna
já.
Verlunin núna
já, hérna, já þessari sýningi Hafnarborg
já, sem, já, landnám heitur hún og hérna eða hétun, búin
en mun hún fara víðar eða svo leið, svo sýning
það getur verið, svona aðeins að vinna í því
okay.
já,
já.
Vonandi.
Já. Og hvernig, sko, finnst þér þín vinna hafa áhrif á viðhorf? Eða, þú veist, er það hugmyndin með þessu? Eða ertu að, Ertu í raunni að meira skrásetja heldur en að reyna að hafa áhrif á hvernig við vinnum svona mál til framtíðar?
Sko, ég held ég er ekkert rosa mikið að skrásetja. Þetta er kannski meira, maður vonar að fólk kannski spyrir sér spurninga.
Já.
Og hérna, veldið við fyrir sér hvað við skorta að við séum að gera hlutun réttan hátt Emmeit. Og annars slíkt, sko.
Emmeit.
Og, en eins og til dæmis með teik, sko, að hérna, ég held að framkvæmdin sé bara eins vel gerð og hægt þegar að búa að taka ákvörðuna. Ég er að við að tekja í burtu og fluttur aftur tilbaka og gróðurinn og allt og þetta er mjög vel framkvæmt sko.
En kannski að, vegna deilnana þá verður það til þess að menn vanda sig kannski aðeins meira mennuru.
Já, ég hugsa það.
Já.
Og hérna, ég vissum að ef það hefði verið einhver meiri mótmæli þegar Gilsfjörður var þverjar þá væri hann ekki svona eins og neyr í dag.
Já.
En hérna, þannig að ég held að þessi mjög vel að þessu staði núna, þó maður hefði vilja velja aðra leið, en hérna en þetta er bara svona tákjörfingur þessi framkvæmdi, kannski tákjörfingur fyrir okkar inngrip, sko.
Já.
Og við erum líka búin að skrifundi, eða semst íslenskar ríki búið skrifundi svona samninga vendun á fjöru lífríkinu í Breiðafirðinum til dæmis. Já. Og við erum svona aðeins að hérna svíkja það.
Fara fram hjá því með þessu.
Já, það er hérna fjarnarnir er náttúrulega einstök, sko.
Já.
En hérna, en þessi leið varð ómann á og hérna, þannig ég er aðeins að fylgjast með því.
Já, akkurat. Já. Þannig að þú, og ert að ljósmynda það áfram?
Já, ég er að ljósmynda það áfram og hérna, og er að reyna, alltaf reyna að komast núna páskana aftur.
Já.
Hérna, kíkja aðeins og hérna.
Og færi það í bústæðanum?
Já, ég held ekki, hann held síðan þá lokaður fyrir veitun, þetta er svona gammaldags
okay.
Ahísi,
já.
En alveg yndisleg. Þannig að ég hefum gist svolítið hjá bóndanum í Djúpadal,
okay.
Sem er mjög gaman, hérna, fýtstæður.
Já, Djúpidalur.
Já, það brenna djúpa fyrir.
Já, þetta er sko, maður hefur kyrst þetta allt saman, maður þekkir ekki alveg nöfnin á öllum þessum fjörðum, þetta er alltaf gríðarlega mikið.
Já.
Mís og æði, já, og allskyns hryggir og fjöll og hérna.
En þvílík fegur hennar, sko.
Átrúlega fallegt.
Já, það er bara alveg magnað, sko.
En er þetta ekki, getur þetta ekki verið svolítið veðravítið, hvernig er það? Kannski sumrein ekki, svo?
Það er sko, minnst eins og að sé alltaf brjála rok inn í Djúpadal.
Ok.
Þegar þar, en fjörðurinn kannski aðeins skárin, þannig svo komið á strengu niður hann.
Já.
Og hann verið hérna. En svo koma hérna svona stillur á kvöldin og eitthvað, þetta er alveg dásamlegt, sko.
Já, hljómar vel.
Já.
Fimmti staður.
Herði.
Síðasti.
Já, mér langar eiginlega bara að hérna fara heim að Sólheimum.
Já, ok.
Það er engin staður sem hefur meira áhrif á mig í dag, sko.
Nei, já. Hvað er uppnáður hérna lengi? Síðan hrun.
Já, 2008.
Kortir í hrun.
Já.
Og lítið ekki tilbaka, það var ekkert komið til greina að fara þaðan aftur.
Nei, bara alls ekki, mér finnst þetta voðalega gott, ég finnst voðalega gott að geta skriðin í mitt hýðið þarna og fengið frið frá borginni, sko.
Já.
Þegar ég flutti heima var ég búin að búa í miðbæ alveg rosalega lengi, 8 ár, og hérna, og svo var ég aðeins í Reykjavík og kópa við og svo, þannig að mér finnst sveitin vera, hún nærir mig, sko, hitt svona tekur meira frá mér, þannig að hérna, við erum öll held ég bara á þeirri línu.
Já, hvað eru þið mörg í heimili?
Þegar við erum búum 4 núna saman, hérna, elsta dótturinn er flutt að heiman og hérna, þannig að það eru hérna, yngri dótturinn og sonurinn okkar.
Er þetta hjá okkar á sonum?
Og hundurinn, Grímur Thomsen.
Grímur Thomsen, nema hvað, það verður að með tjóðskaldi þarna líka.
Já,
er hann forfæðir sem sagt?
Nei, hann er það ekki, sko. En hérna,
Thomsen nafnið ekki það hann komið.
Ekki það hann komið, en við erum báði búður á Bessastöðum. Já, ég bjóða eins og Bessastöðum.
Já, ok.
En hérna, fæst það bara tilvalið, sko, hann væri halda að heyri hans lofti með það, skýra höndin eftir hann.
En er það unga fólkið ykkar í skóla fyrir austan eða hvernig er það?
Já, hérna, hann sonur okkar er í 10. bekk núna í hérna, skólanum á Borg.
Ok.
Og það er hérna skólabíll og svona, þannig að það er bara voða næ, sko.
Frábær skóli, já.
Mikil uppbygging að gangi hérna í sveitafélaginu, það er alltaf eitthvað, það er að fjölga svolítið.
Fleira fólk að flytja auðvitað,
já.
Og náttúrulega nálaðið borgina,
og það er, mér finnst það fyrir tími að ég nota hann svona til þess að hérna, maður svona þetta er svona næstíði hugleysla að gera heim.
Já. Hérna, tekurðu hljóðbækur eða ertu í podcastum eða hlustar á músík, hvað
er ekki? Aðalega í sko, hljóðbókum og tónlist sko,
já, okay.
og stundum bara yngvi og hérna, hugsa eitthvað. Það er vó gott, maður er svona að vinna úr hlutum sem er kannski oft á fundum í bænum eitthvað.
Já, akkurat.
Maður er að vinna úr þessu leiðin heim sem er mjög fínt sko.
Já, akkurat.
Og hérna, já, hérna mér veist svona, já, þetta er svona hæfilega langt klukktími, hérna.
Þægilegt. Hvað með sko sólheima sjálfa sko, þannig að svona sjálfbært samfélag
Já.
Að margan móta?
Já, það er svona, hefur verið svona stefnan, þó hún kannski hefur aðeins verið á undanhaldi, en hún sjálfbært, þú veist, ekki hvað var að fæðu eða þannig, en hérna, þetta er náttúrulega snýst allt og gengur út á það að hérna, vinna með heimilsfólkinu, þjónustu notendum og hérna, þannig að þetta er svona alltaf mjög sérstakur staður, þú veist, þetta er við erum 100, eitthvað, kringum 100 sem búum hana og það er að vera 45 þjónustu notendur og hérna og það er, þetta er einhvern veginn, maður er einhvern veginn verður bara alveg heillaður af þessum stað þegar maður er búin að kynast honum og það er náttúrulega aðlúta fólkinu og svo er líka bara náttúrufegurinn hana og hérna og stemmingin alveg einstök sko.
En breytir þetta, þú veist, breytir þetta mataræði, farið þið einhvern veginn að hugsa þá hlut öðruvísi þegar flýttið í Sólheim
Já, maður gerði það nú aðeins, maður hafði mismunandi eftir ástíma afgangað hérna græmmeti og annað slíkt sko og það var mjög lengi svona stíf græmmetis hérna, stefna
já.
Í fæðu
Ó.
Það er slaknað á henni en hérna en jú, það algjörlega var hérna og ég held líka veist, að, það er sem að það er líka kentmanni og einhvern veginn er að hérna sko það er svona fólk er svo sem að fer inn í samfélagi þarna veist, það er allir einhvern veginn svo fordómalausir og hérna og samhendin hópur og sem er mjög gaman að hérna taka þátt í sko.
Brilliant.
Já.
Hvað tekur við næst? Hvað er næst á dagskránu hjá Pétri Tómsson?
Ég bara halda áfram í öllum þessum, hérna, ég með nokkuð prótið í gangi, ég er að vinna hérna, verki fyrir sequences hátíðina núna í október.
Ok.
Og það er svona í mótun og hérna, það er að vera búið með það í vor hátíðin er í haust og það er svona allra næsta en ég er hérna er með mörg játn í eldinum samt að vinna ymsu.
Einhverja sýningar erlendis að koma?
Það er svona í undirbúningi.
Já.
Ég tók svona meðvita ákvörðun í COVID að hérna, stíga aðeins tilbaka þar og, hérna, en það er aðeins í undirbúningi og kemur ljósk að vera.
Spennandi.
Já.
Hlökkum til að fylgjast áfram með þér. Aftur til hamingju með velun og gangið vel í því sem röndan er.
Takk fyrir.
I can't be alone on my own for too long. I'm a wilted flower when I miss you so. I can't tell my feelings apart.
Þetta er Jófríður Ákudóttir, JFDR og Lifeman. Þetta er síðasta lagið þættinum. Takk Pétur Tómsson fyrir frábært spjall. Takk ykkur fyrir að fylgja mér. Þannig að morgunin Gísli Marti tekur við klukkan 10. Kristján Freyr eftir hátíð haldið áfram hlust á Rás 2. Og ég heyri eftir í ykkur eftir viku og þá verður engin önnur en Marína Ósk Þórólfsdóttir djassvönguna ársins gestur minni í fimmunni. En takk fyrir í dag og bless, bless.
byrjun á deginum. Nespresso.
Rýmingarsalan á skíðabúnaði er hafin. 30-50% afsláttur. GG Sport. Smiðjuvegi 8.
Svaka vikan mætt. Gerðu vel við þig í lok hvers mánaðar. Svakaleg tilboð síðustu 7 daga hvers mánaðar. Hópkaup í krafti fjöldans.
Í dag nýr dagur. Andaða nýrri orku. Atlans orka. Jákvæðari orka fyrir heimilið.
Pöntum bara. Fáðu alltaf 30% afslátt af gómsætum mat og fleira á Volt. Tilboð beint heima dyrum. Hvenær sem þér hendar.
Vissir þú að reglulegu þvottur og góð umhirða lengja líftíma bílsins? Komdu í áskrift í ótakmarkaðan bílaþvott. Löður.
Tilboð á hágæðasængum, kottum og rúmfötum. Tilvalið í fermingapakkan. Rúmföt.is Mikið úrval af rafhjólum. Peloton klettakörðum. Peloton.is
Don Simón safi úr nýkristum appelsínum fyrir þorsláta. Don Simón.
Mikið úrval af sánaklefum. Gæða vara frá Íslandi. Normex auðbrekku og normex.is
Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of
me. Veldu fallegt gólvefni sem endist og endist. Epoxy slitsterkasta gólvefni sem völ á. Kynntu málið. Epoxygolf.is
Nóa páskaeggin vor að lenda. Gjörið svo vel. Nú mega páskarnir koma. Nói Sirius.
Þú fær allt fyrir baðherbergið í tengi.
Mikið úrval af fermingargjöfum á frábæru verði. Jusk, góð tilboð.
Carmína Burana í Íþróttahúsinu Strandgötu, 7. apríl, Kammerkór Hafnarfjörðar og gestir, tix.is. Ertu búin að bóka í dögurð, ráðagerði Seltjarnarnesi. Miðasala hafin á harpa.is, Reykjavík Early Music Festival. Parkett, hurðir, flísar og innréttingar, opið til klukkan 14, Birgisson, Ármúla 8. Ný sending, Brandtex, Skipholti. Þú færð allt fyrir útivistina í Sportís. Jakkaföt og skyrtur, Kormokur og Skjöldur, Laugavegi 29. Veitingastaður Landnámssetursins opinn alla daga frá klukkan 11.30 til 21, landnám.is. Nægur snjór, Hlíðarfjall. Breskar selgkerafurur, Melabúðin. Súrdóðavörn, Dóðavörn, Skýtuvörn, KB.is. Opið hús í MK í dag frá klukkan 11 til 14. Verið öll velkomin Menntaskólinn í Kópavogi. Undraland í Ásmundarsafni við Sigtún, Listasafn Reykjavíkur. Sumarbúðirnar í Vatnaskógi, nokkur pláslaus, kfum.is.
Fréttastofa RÚF, klukkan 10, Þorgils Jónsson segir fréttir. Nú á milli klukkan 10 og 12 verður hægt að berja deildarmyrkva á sólu augum allavegna á vestanverðu landinu. Þá gengur tunglið fyrir skífu sólarinnar síðan frá jörðinni. Sjónarspilið nær hámarki rétt eftir klukkan 11. Gísla Már Árnason, stjörnu áhuga maður, segir erfitt að sjá deildarmyrkvan með berum augum.
Það erfitt að sjá mun á því sem að gerast vegna þess að sólin svo björt. Að við sjáum þetta raunum ekki nema að horfa til sólarinnar með einhvers konar hlíðagleru. Þetta mjög áhugavert að sjá þetta og ég hvet allan til þess að kíkja út eftir þess að það viðrar vel og nota þá einmitt sólmerkagleru eða rafsugagleru eða annars lít sem að dregur úr byrtu sólarinnar.
Hvar líklegast að fólk kannski sjá hann?
Já, þar sem að sést til sólar. Það þá einna helst á vestanverðu landinu í dag með að við skýja hulvspána eins og lítur út. Frá Reykjavík sjáum við rétt hefla 70% af skýfu sólarinnar hverfa á já, vestfjörum þá er þetta 75% af skífu sólarinnar sem að hverfur bak við tunglið. Þetta nær hámarki 5 mínútur yfir 11. Deildamörkum byrjar 5 mínútur yfir 10 og nær hámarki 5 mínútur yfir 11 og svo er tunglið farið frá sólinni rétt rúmlega 12 að hádegi. Þannig að þetta er svona stendur yfir í 2 klukkustundir.
Sagði Gísli Már Árnason, Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir ræddi við hann. Skógarbændur, land og skógur og fyrirtæki sem rækta skóg til kolefnisbindingar furða sig á umræðu að skógrækt geti verið til hins verra í loftslagsmálum. Villandi umræða sé farin að valda bakslagi í áhuga á skógrækt. Rannsóknir síni ótvíraðan loftslagsávinning af ræktun skóga á Íslandi.
Við erum búin að gera mjög umfangsmikla rannsóknir á þessu á síðustu 25 árum á Íslandi og við erum með 60 mismunandi svæði á Íslandi sem við erum rannsakað hvað gerist í jarðvegi eftir skógrækt. Við erum að sjá að meðaltal er að bindast 1,3 tonn af koldíoxíð og hektar á ári. Það bindinga eiga sér stað í skólusulandi líka. Við erum að mæla það á nokkrum stöðum. En þegar við breytum síðan landningin yfir í skóa þá bara binst ennþá meira í jarðvegi.
Segir Bjarni Diðrik Sigurðsson, prófessor við Landbúnaðarháskóla Íslands. Í umræðunni hefur verið fullyrt að skóglaugsvæði bindi meira kolefni í jarðvegi, samkvæmt einstaka erlendum rannsóknum, og lítið gert úr bindingunni í trjánum sjálfum. Skórin muni rotna og losa þannig eða vera höggvin og brendur. Bjarni segir að vissulega komist ræktaðu skógur í bindingar og losunar jafnvægi á löngum tíma sé hann látið eiga sig, en þá sé skógræktar framtækið samt búið að binda mikið að jafnaði 10 tonn á hektara samtals í jarðvegi og trjám. Tryggja megi stöðu og heildarbindingu skóa með endurplöntun og sjálfbæri nýtingu. Kolefnis hringrásinn stækki við skógrækt og vistkerfið geymi meira kolefni. Í sumum löndum eigi sér stað skógar eyðing og hún sé 18% af orsökinni fyrir auknu koldíoxíði í andrúmslofti.
Þá breyta með því í kolefnisfátækari vistkerfi sem ekki geta haldið jafn miklu í lífmassa og í jarðvegi og við erum að vinna alveg í hinn áttina hérna á Íslandi, við erum með mikil land sem er skólaust og þá erum við að breyta úr kolefnisfátækum vistkerfum í kolefnisríkari með því að leyfa skógi að vaxa upp með sjálfsráningu eða gróðursetja skógi þar.
Sagði Bjarni Diðrik Sigurðsson, Rúnar Snær Reynisson tók saman. Sænski blaðamaðurinn Joachim Medin hefur verið færður í tyrknest fangelsi eftir að hafa verið handtekinn á fimmtudag. Frá þessu greindi Andreas Gustafsson, ritstjóri sænska dagblaðsins Dagens ETC í gær.
Gustafsson sagði sænska ríkisútvarpinu að Medin hefði verið handtekinn skömmu eftir að hafa komið til Tyrklands þar sem til stóð að hann fjallaði umfangsmikil mótmæli gegn stjórnvöldum í landinu. Tyrkneskir miðlar hermaði Medin hafi verið sakaður að tilheyra hryðjuverkasamtökum og að móðga forseta landsins Recep Tayyip Erdogan. Hann sé einn af 15 grunuðum í tengslu við mótmæli í Svíþjóð árið 2023 þar sem dúkka sem líktist Erdogan var hengd upp við ráðhúsið í Stokkhólmi. Gustafsson segir ekkert hæft í ásökunum á hendur Medin. Verið sé að refsa honum fyrir að sinna starfi sínu sem blaðamaður. Utanríkisráðherra Svíþjóðar segist hafa sett sig í samband við tyrkneska sendiherran í Svíþjóð og líta málið alvarlegum augum.
Hugrún Hannesdóttir Diego sagði frá og við þetta má bæta að mótmæli eru í Istanbul í dag 10. daginu röð vegna fangelsunar Ekrems Imamoglu borgarstjóra Istanbul og helsta keppinautar Erdogan forseta í komandi kosningum. En fréttir verða næst lesnar í útvarpi klukkan 11, fréttir lestri við lokið.
Rás 2
Fyrst og fremst helgar
Morgun kaffið
Rás 2
Blessaðan daginn, kæru hlustendur. Það morgun kaffið sem heilsar ykkur hér þegar klukkan 6 mínútur gengin í 11 og það deildamyrkvi sem að fólk víða land getur hort á næstu tvo tímana meðan það drekkur morgunkaffið og hefur rástfö í eyrunum. Við ætlum að spila góða tónlist og fylgjast með því sem að gera í þjóðfélaginu og heiminum og á himninum og hvar sem Vonum að þið bara eigið notalegan morgun með okkur kæru hlustendur. Við ætlum að byrja á gömlu og góðu lagi með mannakornum sem að ég sá bara á samfélagsmiðlum koma upp auðlýsingað. Það okkur á tónleikar með þeim framundan. Ég held að ég sem múin að fara á nokkra tónleika sem að voru svona einhvers konar loka tónleikar en megi þeir bara verða sem allra flestir loka tónleikar mannakorns. Þetta eitt af þeirra fjölmörgu stórkostlegu lögum, þetta mannakorn og Ellen Kristjánsdóttir lifði og dó í Reykjavík.